În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Iubiți credincioși, iată-ne împreună în cea de-a patra și ultima zi a canonului celui mare, a canonului de pocăință a Sfântului Andrei Criteanu. Și împreună fiind în aceste zile, ne-am rugat, ne-am adunat cât am putut fiecare în interiorul nostru și împreună am făcut toate acestea. Am ascultat și cuvintele pe care Părintele Stares le-a spus în cele trei zile premergătoare acesteia și am reținut că despre iertare, bunătate și smerenie ne-a vorbit. Și de aici aș vrea și eu să continui, chiar de la această smerenie. Poate dumneavoastră știți, poate nu, însă dacă ar fi să stăm să ne gândim de unde provine acest cuvânt, pentru că la noi în Biserica Ortodoxă Română se amestecă multe cuvinte și din zona slavă și din zona greacă, ar trebui să spunem că smerenie, cuvântul acesta esențial pentru viața noastră duhovnicească, provine din zona slavă, din slavonă, deci, și are ca rădăcină cuvântul mir, care se poate traduce și ca pace, și ca lume, însă este folosit în special cu sensul de pace. Deci smerenia, în primul rând, are ca esență, ca rădăcină, ca bază, pacea și împăcarea. Trebuie să ne împăcăm cu noi înșine, cu conștiința noastră, cu cel de lângă noi. Trebuie să ne împăcăm cu voia lui Dumnezeu, care se face cu sau fără noi. Dar oare și-ar putea pune cineva întrebarea? Și desigur că ne-am pus-o, măcar odată, fiecare dintre noi. Dar de ce ar trebui să ne împăcăm noi cu voia lui Dumnezeu? Oare pentru că ne e frică de moarte? Oare pentru că ne așteaptă judecata? Oare pentru că ne așteaptă o veșnicie? Poate. Toate acestea la un loc. Însă, trebuie să vă spun că noi facem o greșeală prin despărțirea vieții acesteia de viața cea veșnică. Noi trăim viața aceasta ca un fel de examen, ca și cum am scrie pe o ciornă și așteptăm nu știu ce, un moment în care să trecem totul pe curat, sau trăim viața aceasta ca pe un examen și așteptăm să vedem, noi facem ce putem și fie ce o fi, la sfârșit. Însă nu mai este reexaminare. Este greșit să despărțim acestea, viața veșnică și viața aceasta, pentru că în viața veșnică noi intrăm în momentul în care ne-am botezat. În momentul în care ne-am botezat, întreaga Sfânta Treime ne-a primit în sânul ei și ne-a făcut alți oameni. Nu ne-a făcut oameni mai buni, nu a modificat ceva, nu a schimbat, a făcut alți oameni. Sfântul Simeon, nou teolog, spune un cuvânt foarte înfricoșător. Niciun alt sfânt părinte nu a avut această îndrăzneală să spună așa un cuvânt, cum că cel care nu-L vede aici pe Hristos, nu-L va vedea nici dincolo. Cât îl vedem aici pe Hristos, atât îl vom vedea și dincolo. Cine poate să spună că l-a văzut pe Hristos aici? Și atunci ce putem aștepta în viața cealaltă? Greșeala aici este, cum v-am spus, pentru că despărțim pe acestea două. Viața veșnică o înfășoară, o călăuzește pe aceasta trecătoare, dacă vreți, la fel cum face o învățătoare pe un copil care abia învață să scrie, când ia mânuța lui în mâna ei și o conduce ca să formeze litere. Tot așa face și viața veșnică acum, în viața aceasta. La sfârșit, când vom face pasul către cealaltă viață, către veșnicie, atunci viața veșnică o va fi înghițit cu totul pe aceasta și va fi înveșnicit ceea ce am trăit noi în viața aceasta. Dacă noi am trăit iubire, iubirea aceasta pe care am trăit-o se va înveșnici. Dacă am trăit ură, ura se va înveșnici. Dacă n-am trăit, adică dacă am trăit ca și cum nu am fi fost prezenți, nu ne-ar fi păsat ce se întâmplă cu noi și cu cei din jurul nostru, atunci viața noastră este un zero. Și un calcul simplu spune că orice înmulțit cu zero, tot zero dă, numai că la Dumnezeu zero nu este neutru. Zero înseamnă durere. Și durerea aceasta se va înveșnici. De aceea, efortul nostru trebuie să se canalizeze către a face cele din viața aceasta ca fiind pentru veșnicie. Efortul nostru trebuie să se canalizeze înspre a-L căuta pe Dumnezeu. A-L căuta pe Dumnezeu care este dătătorul de viață. A căuta însăși viața. Și vedem în Sfânta Evanghelie că este cineva care pune această întrebare foarte direct. Un tânăr, care se spune că era bogat, vine la Hristos și îl întreabă: Învățătorule bun, ce să fac ca să moștenesc viața cea de veci? Și Mântuitorul îi răspunde, după cum bine știți, să păzească poruncile, însă nu îi le repetă pe toate, ci numai pe acelea care privesc relația lui cu ceilalți. Și tânărul spune că toate acestea le-a împlinit. Deci, ca să intrăm în viața veșnică, trebuie să împlinim poruncile. Acum, aș vrea să fac o mică paranteză ca să lămurim un lucru și să nu vă speriați de unele chestiuni poate mai teologice, pentru că, de fapt, teologia este parte din viața noastră. Și am să spun că despre aceste porunci se știe prea puțin și poate într-un mod puțin eronat. Poruncile pe care Moise le-a primit în muntele Sinai și pe care noi le citim în felul acesta: să nu ucizi, să nu furi, să nu juri strâmb, să nu râvnești la bunul altuia și așa mai departe, în modul acesta negativ, să nu, să nu, să nu, de fapt ele nu sunt așa. În limba ebraică ele s-ar traduce: tu nu vei face, tu nu vei fura, tu nu vei râvni la bunul altuia, tu nu vei ucide și așa mai departe. Porunci care de fapt nu sunt porunci, pentru că începutul lor este așa: ascultă, Israele, eu sunt Domnul Dumnezeu tău. Tu nu vei avea alți Dumnezei afară de mine. Deci iată un început care nu seamănă cu nimic legat de o poruncă sau de un blestem sau de un legământ, ce înțelegem noi prin legământ, ci un alt fel de legământ. Un legământ prin care Dumnezeu este acela care se obligă primul să facă ceva. El este cel care ne dă vestea cea bună că suntem fiii Lui. Și începe acest legământ cu această veste bună: tu ești fiul meu și pentru că ești fiul meu, tu nu-ți vei permite să furi, tu nu-ți vei permite să ucizi, tu nu vei face nici aceea, nici cealaltă, pentru că ești fiul meu. Și un fiu nu așa procedează. Iată cum înțelegem poruncile lui Dumnezeu, cum ar trebui să le înțelegem. Pentru că Sfântul Maxim Mărturisitorul spune că Dumnezeu, cel întreime, când a dorit să-l creeze pe om, a făcut aceasta pentru ca iubirea din sânul Sfintei Treimi să se prelungească în lume, pentru ca să mai fie cineva care să se bucure de el ca tată și el să se bucure de acela ca de un fiu. Deci oamenii, noi oamenii, am fost creați de Dumnezeu ca prelungire a iubirii din sânul Sfintei Treimi, ca să fim fii al lui Dumnezeu și să ne comportăm ca atare. Am zis că viața veșnică începe odată cu botezul și că botezul nu ne face mai buni, ci ne face alții. Ne face oameni cu totul și cu totul noi. O altă inimă se pune în noi, o altă minte, cu totul și cu totul alții suntem. Avem alți ochi, ochii lui Hristos. Și ar fi timpul să începem să vedem cu ei. Să încetăm să mai folosim ochii aceia vicleni, pe care i-am moștenit de la Adam, ochii aceia care i s-au deschis lui Adam atunci când a mușcat din măr, ochii vicleniei i s-au deschis lui, pentru că a văzut și a cunoscut păcatul prin proprie experiență. Să încetăm, deci, să vedem așa cum vedea Adam, care se vedea numai pe sine. El a vrut să ajungă asemenea lui Dumnezeu. Și să începem să ne uităm cu ochii lui Hristos și să vedem pe Hristos în toți și în toate. Un cuvânt în Patericul Egiptean spune că cel care l-a văzut pe fratele lui, l-a văzut pe Dumnezeu. Și într-adevăr și înfricoșata judecată are drept criteriu tot acest lucru. Că spune Hristos, dacă ați făcut acestora mai mici ca mine, mie mi-ați făcut. Deci dacă ați văzut într-un sărac pe care l-ați ajutat pe mine, înseamnă că ați înțeles. Înseamnă că veți ședea împreună cu mine de-a dreapta Tatălui, pentru că ați judecat ca niște fii. Dar știm cu toții că nu este ușor să privești suferința în față, nu este ușor să privești mizeria în față, nu este ușor să privești nelegiuirea în față și să și zâmbești. Nu-i ușor să vezi dincolo de toate acestea pe Hristos. Și am să vă spun o întâmplare din viața Mitropolitului Antonie de Suroș, despre care v-a spus și Părintele zile trecute. O întâmplare din anul 1944, august, când Parisul a fost eliberat și începuseră parizienii un fel de vânătoare de vrăjitoare, căutând ei pe cei care trădaseră, pe colaboraționiști, cum spunem, pe cei datorită cărora, din cauza cărora, mulți fuseseră torturați sau trimiși în lagăre sau omorâți. Și ieșind, spune el, din casă, într-o zi, a văzut o grămadă de oameni foarte gălăgioasă care se apropia. Ce se întâmplase? Ei prinseseră pe un astfel de om, un om care, într-adevăr, făcuse multe lucruri abominabile, foarte multe. Foarte mulți oameni suferiseră din cauza lui, foarte mulți. Și îl prinseseră pe acesta, îl îmbrăcaseră în costum de bufon, îl răseseră în cap pe jumătate, îl acoperiseră cu lături și îl târau pe străzile pe care el își lucrase fără de legea. Și se vedea că era dincolo de lături, se vedea și sânge, se vedeau vânătăi, fusese bătut groaznic. Și toată lumea aceea, la unison, îl acuzau pe acela și îl baljocoreau și toți, repet, la unison, erau de acord că judecata aceasta era dreaptă pentru un astfel de om, pentru un astfel de om care în ochii lui, în ochii lor, nici om nu se putea numi. Și spune mitropolitul mai departe că, după câteva zile fiind el într-o stație de metro și așteptând trenul, deodată a înțeles că acea imagine nu se deosebea cu nimic de imaginea lui Hristos. Tot așa și Hristos fusese târât, bajocorit, scuipat, umilit și pe bună dreptate, după cum socoteau marea majoritate a oamenilor de atunci. Pentru că și din punct de vedere politic era numit agitator și pe bună dreptate, și din punct de vedere religios merita să moară pentru că se făcuse pe sine Fiul lui Dumnezeu, toți, majoritatea, erau de acord că pe drept suferea. Era însă și o mică parte din ei care nu credeau același lucru. Și atunci, spunea mitropolitul mai departe, a înțeles că un creștin nu poate să vadă altfel decât în felul acesta. Vede un om chinuit pe drept, însă nu-l poate judeca, pentru că în spatele lui întotdeauna îl va vedea pe Hristos. Vede un om sărac, mizerabil, beat sau chinuit de alte patimi, nu-l poate judeca, pentru că știe că în spate este Hristos care a murit și pentru el. Un creștin vede cu alți ochi, nu cu niște ochi îmbunătățiți, cu alți ochi. Și atunci, îndemnul acesta să fim mai buni, pe care l-ați auzit zilele trecute, aș vrea să-l înțelegeți prin a fi mai aproape, prin a fi mai aproape de Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu, dacă ne-a făcut așa, după chipul Lui, ne-a făcut ca să fim fii ai Lui, ne-a făcut așa pentru că ne-a iubit, ne-a făcut așa pentru că ne-a dorit să fim mai aproape. Și cum să fim mai aproape de El? Căutându-L, căutând să vedem chipul Lui în spatele chipului celuilalt, căutând să stăm mai mult în preajma Lui, căutând să-L facem pe El părtaș mai des problemelor noastre zilnice, grijilor noastre, să-I punem orice întrebare care necesită un răspuns, să ne gândim El care s-a făcut om și a luat trup pentru noi, oare El ce-ar face în locul nostru? Dar bineînțeles să căutăm să-L vizităm mai des și la El acasă, în biserică, acolo unde a zis că îl vom găsi cu siguranță. Sunt două cuvinte în Sfânta Scriptură, două cuvinte rosite chiar de El, de Mântuitorul nostru, care ne dau certitudinea că îl vom găsi pe Dumnezeu în două feluri. Primul cuvânt este acesta: unde vor fi doi sau trei adunați în numele Meu, acolo voi fi și Eu. Al doilea: iar tu când te rogi, intră în cămara ta și roagă-te în ascuns. Și Tatăl tău care vede în ascuns, îți va răsplăti ție la arătare. Este aici, iubiți credincioși, o taină. Vedeți că în primul caz, în biserică, îl găsim pe Hristos. Unde vor fi doi sau trei adunați în numele Meu, acolo voi fi și Eu. În biserică îl găsim pe Hristos, pe Fiul lui Dumnezeu. Fiul lui Dumnezeu care ne învață cum să ne comportăm ca fii al lui Dumnezeu Tatăl și ca frați între noi, cei prezenți în biserică, dar frați și cu sfinții cărora ne rugăm. Chiar și rugăciunile care se rostesc în altar de către preot în numele credincioșilor sunt adresate tot lui Dumnezeu Tatăl. În biserică, deci, venind, îl găsim pe Hristos care ne arată cum anume ne putem apropia de Dumnezeu și de ceilalți Cum anume putem gusta iubirea care este în sânul Sfintei Treimi? Iată cum în biserică se dezvăluie taina Sfintei Treimi, căci aici este Dumnezeu Tatăl care ne primește, este Dumnezeu Fiul care ne călăuzește, este Dumnezeu Duhul Sfânt care ne dă bucuria comuniunii, căci aceasta este lucrarea particulară a Duhului Sfânt, bucuria de celălalt. A te bucura de celălalt și a uita complet de tine, a nu mai fi conștient de tine, ci numai de Dumnezeu și de celălalt. Iar celălalt cuvânt care spune că să te rogi în ascuns, să intri în cămara ta, acela arată că în intimitatea inimii tale, acolo poți să stai față în față cu Dumnezeu Tatăl. Iată două moduri de apropiere, două moduri de apropiere care de fapt conturează viața veșnică. Aceasta este viața veșnică, căci toți am auzit cuvântul care zice: căutați pacea cu toți și sfințenia, fără de care nimeni nu va vedea fața lui Dumnezeu. Asta în fața lui Dumnezeu, a vedea fața Lui, aceasta este viața veșnică. Să căutăm pacea cu toți, oare așa e de simplu? Nu este imposibil, nu este nici foarte greu, dacă vom căuta să-L punem pe Hristos în mijlocul nostru. Dacă ne vom ruga asemenea unor fii, dacă îi vom mulțumi pentru iubirea Lui de Tată, îi vom înțelege atunci această iubire care este nu numai pentru noi, ci și pentru ceilalți, este iubire care ne îmbrățișează pe toți, care în primul și în primul rând ne vrea pe toți și ne vrea aproape, dacă iarăși, comportându-ne ca fii, îl înțelegem pe El ca Tată și înțelegem pe ceilalți ca frați, o să înțelegem un lucru, și anume, oare ce îi leagă pe aceștia? Un tată, un fiu, un frate? Ce îi leagă? Toți aceștia, când fac ceva pentru ceilalți, pentru tată, pentru fii, pentru frați, pentru părinți, fac din inimă. Dacă vom înțelege lucrul acesta și vom face toate pentru ceilalți din inimă, nici sfințenia nu va fi departe cu ajutorul lui Dumnezeu, care a zis: dacă veți da milostenie mai întâi cele din lăuntru ale voastre, toate celelalte vă vor fi curate. A zis Sfântul Simeon, nou teolog, cât îl vom vedea pe Dumnezeu în lumea aceasta, atât îl vom vedea și în lumea cealaltă. Să ne străduim să-L căutăm, să ne străduim să-L privim mai des, să vorbim mai des cu El. Nu vrem, nu, să auzim acel cuvânt înfricoșător, cred că cel mai înfricoșător dintre toate: nu vă cunosc pe voi. Și dacă nu vrem să auzim acest cuvânt, atunci să începem să ne cunoaștem, să începem să strângem relația cu Dumnezeu, să începem să strângem relația cu aproapele, să începem să strângem relația chiar cu noi înșine. Pentru că vedem de multe ori cum ne plictisim stând singuri, cum nu ne este deloc comod cu noi înșine. Să învățăm să conviețuim cu noi înșine și cu ceilalți și cu Dumnezeu. Cum să scăpăm de acest cuvânt: nu vă cunosc pe voi, decât în felul acesta? Și dacă vom face așa și vom strânge relația cu Dumnezeu, atunci nu ne vom mai speria că vom avea de petrecut o veșnicie împreună, că aceasta este. Va trebui să ne petrecem veșnicia împreună. Și această veșnicie va trebui să fie una de iubire și nu de indiferență, care este mai rea decât ura. Nu va căuta nimeni altceva mai mult decât comuniunea cu Dumnezeu. Nu va căuta nimeni altceva mai mult decât ca tot ceea ce este, tot ceea ce are, să pună la picioare lui Hristos, pentru că așa se comportă un fiu al lui Dumnezeu. Să ne strângem relația cu ceilalți, comuniunea să fie scopul nostru principal. Și atunci, Dumnezeul păcii va fi cu noi cu toți, acum și în veci. Amin.